Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu. Gdje su nam mladi? Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurnu je s grane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme, ovo je ZIP, Zavir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kao kaubojska rasklimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neymar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu. Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti, zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno-posljedičnoj vezi potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš.
Zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne. Također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji finansiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10.
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcioniše, katastrofa. Od zdravstva, kulture, penzioneri, borci, sve je to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak mladosti.
Nikakav život, Boga.
Nemam šta reći, katastrofa. Eto. Valjda će poslije ovih izbora biti nešto bolje, ali da Bog da. Eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevedni obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već udžbenici nacionalne grupe predmet Jugoslaviji postavili zemlje ovakvog obrazovanja. Danas, a poslije rata, je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko, samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li to kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije ode odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako tome pojma nema, niti se time stvarno bavi. Po mojom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako ako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to se ne dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim, prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kome drugome. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako sam se razočarao u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno-posljedično vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla predratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novog komponovanih političara i veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, jer je u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje je šminka stvarnosti, ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rješenja, nema domaći pameti, nakaradno postavljena ekonomska rješenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika, gora čak i od one iz 96. godine, ako sve im da uporedim, jel se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, ja, ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društvo, znaš što da ti kažem, misliš kako su ljudi to, jel?
Izgleda, žive
pa kako,
tu, vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina,
vječnik,
jesi da ti kažem. Laž, to lažu političar, svi lažu, to me najviše nervira, što će svi u politiku, nema osnovne škole, ono će da bude političar, tako.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok više njih. Ima i Zeku i Potočić, i livade rosne, i olimpijske i olimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A te rijeke kakve ima, u mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno nako ima nas. Znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazit će se sami i njihov gazda. Haja. Moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni
dom. I na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele, i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju, koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi, na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualcima, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda, nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije im mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, do 2014. dakle za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti. I ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam. Nameće se pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške. Dakle, sami su kreirali takvu političku mrežu. Usmjerena je protiv kvalitete njihovog života. Kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljujući, dakle, u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, paste, dakle narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori, ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo. A siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom i izbornim inženjeringom. Sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubio vam dijete, ne smijete pitati ko mi je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci, gdje smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeć doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno s građanima tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete, ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji im ne daju da i zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrečenje.
Očito smo na kakvom vrzinom kolu, na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, taj je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju i mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima, manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod, da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija Z, rođenih od 95. i 96. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu. Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće zloupotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bila?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtelom pomenula sam generaciju Z, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi ne zahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno, kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje, jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah neka, ako vidim, kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece, i samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti date šansa da doprineseš nešto društvu i kako je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak i kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
Šta ima generacija CET u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske CET generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip Zavir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.